У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Мінск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. Завершылася юрыдычная працэдура афармлення выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка, які ён нібыта вёў падчас супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Паводле Міністэрства адукацыі ў новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт школьных падручнікаў. Пра гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Грузія сёння афіцыйна выйшла са складу Садружнасці незалежных дзяржаваў. Парламент Грузіі прыняў адпаведнае рашэнне 14 жніўня мінулага году ў знак пратэсту супраць уваходжання расейскіх войскаў на грузінскую тэрыторыю. Паводле статуту Садружнасці выхад з СНД мог адбыцца толькі праз год з моманту паступлення дакументаў у штаб-кватэру арганізацыі. Кіраўніцтва Саяна-Шушанскай гідраэлектрастанцыі ў Расіі, дзе ўчора адбылася аварыя, лічыць, што практычна няма ніякай надзеі знайсці зніклых падчас аварыі людзей. Прынамсі 12 чалавек загінулі, яшчэ 64 зніклі без вестак. Колькасць смяротных ахвяраў учорашняга самагубчага выбуху ў міліцэйскім пастарунку ў Інгушэтыі дасягнула 21 чалавека. Яшчэ 9 міліцэянтаў дагэтуль лічацца зніклымі. Болей за 130 чалавек, у тым ліку дзеці, былі параненыя выбухам. Ваяўнікі Талібану правялі серыю нападаў па ўсім Афганістане напярэдадні прэзідэнцкіх і мясцовых выбараў, якія маюць адбыцца ў гэтай краіне 20 жніўня. Агулам за апошнія дні ад выбухаў у Афганістане загінулі прынамсі 10 чалавек, сярод іх цывільныя афганцы, вайскоўцы НАТА і супрацоўнікі ААН. Тым часам прадстаўнікі НАТА заявілі, што спыняць наступальныя аперацыі ў Афганістане на час выбараў. Раней прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў да перамір'я на дзень выбараў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустракаецца сёння ў Белым доме з прэзідэнтам Егіпту Хоснім Мубаракам. Палітыкі маюць абмяркоўваць сітуацыю на блізкім усходзе. Гэтая ж тэма мае быць галоўнай і ў сённяшніх перамовах у Сочы паміж прэзідэнтамі Расіі і Ізраілю Дмітрыем Мядзведзевым і Шымонам Перасам. Міністр абароны Расіі Анатолій Сердзюков заявіў пра арышт 8 падазраваных у захопе расійскага карабля, які накіроўваўся ў алжырскі порт, сярод арыштаваных грамадзяне Расіі, Эстоніі і Латвіі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў наш эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершылася юрыдычная працэдура выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка пра сваё супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Беларусі пачала працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. За час візиту, які має скончыцца 2 вересня, эксперты МВФ мяркуюць сустрэцца з прадстаўнікамі ўраду, Нацыянальнага банку, прэзідэнцкай адміністрацыі, Міністэрстваў фінансаў і эканомікі, а таксама з незалежнымі эканамістамі. Цягам гэтага часу будзе наладжаны маніторынг развіцця эканомікі Беларусі, каб вырашыць пытанне аб пераводзе ёй чарговага крэдытнага траншу, расказвае Ігар Карней.
Эксперты Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком місіі па Беларусі Крыстаферам Джарвісам цягам 2 тыдняў высветляць, ці саспела беларуская эканоміка для атрымання чарговай пазыкі ад гэтай фінансавай арганізацыі. Гаворыць кіраўніца прадстаўніцтва МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна.
Місія будзе займацца переговорамі по праграме «Стэндбай», также ежегодными консультациями по вопросам экономического развития за истекший год и на 2010-й. Возможно, встреча и вне правительства с экономистами белорусскими. Для того, чтобы поучаствовать в этих консультациях, приезжает Марик Белка, руководитель Европейского департамента Международного валютного фонда.
На початку года кіраўніцтва МВФ ухвалило программу стэндбай для Беларусі ў аб'ёме блізу 2,5 мільярдаў даляраў пад правядзенне эканамічных рэформаў. Праграма разлічаная на 15 месяцаў да красавіка 2010-га. Першая транша памерам 800 мільёнаў даляраў, атрыманая ў студзені, блізу 680 мільёнаў даляраў паступіла на пачатку ліпеня. Паралельна рада дырэктараў МВФ ухваліла павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы для Беларусі на 1 мільярд даляраў, давёўшы яе агулам да 3,5 мільярда даляраў. Фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць, што стабілізацыйныя крэдыты МВФ, адрозна ад палітычна матываваных расійскіх крэдытаў, нашмат больш бяспечныя і прадказальныя. За выдаткаваныя сродкі ніхто не прымусіць адпрацоўваць на іншых геапалітычных напрамках. А ў цяперашніх умовах, паводле эксперта, крэдыты МВФ яшчэ і даступныя.
Кредиты российские, конечно, они политически обусловлены и по срочкой и так далее, но процентные ставки по МВФовским кредитам, они сейчас просто очень щадящие. Процент с копейками годовых где-то получится. Может идти еще надбавка за превышение квоты. Если дают больше, чем страна формально может получить, тогда этот кредит стоит дороже. Но в принципе они очень дешевые. Именно сейчас вот в этих условиях.
Старшиня Национального банка Петр Прокопович недавно заявил, нема никаких подставов сомневаться, что выдаткованная на паперы сума не пераўтворыцца ў рэальныя грошы. Паводле Пракаповіча, калі ўвесну яшчэ былі пытанні што да паказнікаў чыстых міжнародных рэзерваў, то на 1 ліпеня Беларусь выканала ўсе ўмовы МВФ. Апроч таго, вядзецца далейшая праца, каб канчаткова адпавядаць нормам праграмы «Стэндбай» да 1 кастрычніка 2009 году. Між тым, колішні дырэктар беларускай фондавай біржы, эканаміст Валерый Кругавы, перакананы, ніякія крэдыты не ўратуюць Беларусь. На яго думку, плянава-савецкая, па сутнасці эканоміка, праглыне гэтыя грошы, не трымаўшы ніякай карысці для агульнага аздараўлення.
Беларусі дадуць крэдыт, не дадуць, не мець нікакого значэння. Если у чалавека хранічныя болезні, аспірын ему можа дапамагчы? Вряд ли. Не спас он Россию, которая в свое время брала туда огромные ресурсы, кончилось все это дефолтом. Не спас это ни Аргентину в свое время, ни Мексику. То же самое для Беларуси. Не спас это кредиты, им нужны операции и так далее.
Эканаміст Валеры Кругавы. Я нагадаю, што Беларусь звярнулася па крэдыт да міжнароднага валютнага фонду ў кастрычніку летась з фармулёўкай дзеля падвышэння дзяржаўных золатавалютных рэзерваў і стварэння падушкі бяспекі, неабходнай для стабільнай працы эканомікі ва ўмовах усесветнага фінансавага крызісу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз SMS.
Званіце ў Мінску
266-39-52.
Дасылайце SMS
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць прыкладна праз чвэрць гадзіны. Завершылася юрыдычная працэдура выйсця Грузіі са складу СНД. Ад сёння гэтая краіна больш не з'яўляецца сябрам садружнасці. Сцяг Грузіі будзе прыбраны з будынка выканкаму СНД ў Менску ў аўторак позна ўвечары. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Супрацоўніца прэсавай службы выканаўчага камітэту СНД Марія Гуцала афіцыйна пацвердзіла свабодзе факт выхаду Грузіі з садружнасці.
Дня в соответствии с решением Совета министров иностранных дел СНГ Грузия официально вышла из состава Содружества независимых государств.
Гэтую процедуру у штаб-кватэры СНД у Менску постарались зрабіць як найменш прыкметней. Сцяг Грузии вырашана зняць сёння позна ўвечары. У спецыяльным дакументе запісана, што ён будзе выдалены з будынку выканкаму СНД у рабочым парадку. Паводле крыніцаў з выканаўчага камітэту гэта зроблена наўмысна, каб не прыцягваць да падзеі дадатковай увагі. Грузінскі палітолог Ліван Герсіашвілі ў размове са свабодай тлумачыць выхад Грузіі з СНД леташняй агрэсіяй супраць Грузіі з боку Расіі.
Не было никакие мысли, что в Грузию надо оставаться в СНГ. Очень многие убеждены были, что этот шаг мы должны были предпринять чуть-чуть раньше. Нельзя сказать, что после этого шага августовская агрессия не было, но хотя бы это было бы как демонстрация с нашей стороны, что если Россия не выполняет никакие соглашения, то зачем нам оставаться в такой организации, как СНГ?
Спадар Герсіашвілі кажа, што ў грузінскім грамадстве ўсе настроеныя на выхад з СНД.
Все единая позиция и оппозиция у власти. Хотя бы разница есть в том, что правая оппозиция объявляет, что мы должны были предпринять этот шаг пораньше. Более радикально, чем власти заявляют.
Белорусский политолог Денис Миленцев укажет, что приклад Грузии может поуплывать и на некоторые иншие краины СНД.
Это решение уже принято было по-перше давно, по-другое Грузия так не удельничала практически ни у яких мероприятиях СНД, не ратифицировала все документы СНДшные. Тому все было зрозуміло с Грузией уже давным-давно. А інша справа, что вот такой вот выход форсированный Грузии с СНД, и он просто так само делегитимует организацию и показывает иншим країнам-партнерам по СНД, что эта структура уже фактично себе отжила и не выполняет те функции, которые на ней были вкладены.
Як повідомили Свободі у пресовій службі виконкому СНД, 19 жнівня 2008 року Грузія заявила, що хоче залишитися удільницею некоторих міжнародних погодненнів, які вона підписала раніше у рамках СНД. Марія Гуцала каже, що це питання вивчала спеціальна експертна група і вирішила, що
Грузія може залишитися учасницей договоров с неограниченным субъектным составом. То есть тех документов, участниками которых могут быть и не страны СНГ. Таких документов Грузия подписала 76. Все остальные решения органов Содружества и соглашения, подписанные Грузией в период участия в СНГ, а их около 400, с сегодняшнего дня на эту страну распространяться больше не будут.
Я нагадаю, что парламент Грузии принял решение об выходе из СНД еще 14 жнивня летась, а про 4 дни амбасада Грузии в Беларуси передала ответную ноту у штаб-кватеру СНД. С этого момента юридично началась процедура выхода. Але по воле статуту содружности выход из этой организации одного из удельников не может начинаться ранее за календарный год с момента поступления документа у штаб-кватеру. Это сделано для того, чтобы страна могла узважить все наступства такого решения. Ці правильно зробила Грузія, вийшовши со складу СНД? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Хто знає? Бог його знає. Може і правильно, може і неправильно. Ну, як розвалилися, то вже треба було кожен самостійно, а не глядеться один одного і так ззаду чи спереду. Був би більше толку.
Їхо право.
Мені здається, що кожна країна має таке своє право робити і поступати так, як вона лічить сама. Коли на даний випадок це добре буде, то хай виходить. Може, вона і жихари цієї країни не відчули нічого від того, що вони були в тим СНД.
Я вважаю, конечно, неправильно, недальновидно. Но мало ли, между народами может быть взаимное охлаждение временное, которое потом должны обязательно нормализоваться. И я думаю, что правительство Грузии, оно не выражает воли народа в данном случае. А какие-то свои личные обиды, амбиции.
Я считаю, что это все суполки СНД не совсем не имеют никакого сенсу, бо выходит Украина, те не выходит, ее идеи не совсем не меняются. Однако, да, может быть, какой-то одной краине это потребна, якая там має больше вплив. А так СНД, думаю, что нет. И ничего не изменится.
Что, что неправильно? Потому что, ну, как я слышал, хотя мало информирован в этой структуре, но что Грузия вообще под Америку полностью уходит, и Америка покупает эту страну. Поэтому СНГ как была бы хоть какая-то защита.
В данный момент идет большой раздел мира, на самом деле. Ведущие страны сейчас Китай, Россия и Америка. Они делят весь мир. Россия пытается удержаться. Беларусь, например, это, ну, на самом деле стратегическая точка, хорошая. Ну вот, сейчас Америка Грузию подминает, чтобы поближе подобраться. Такое уже было в практике. Это все большая политика, но ведущая, я боюсь одного, что к войне.
Ну, я считаю, что Грузия зря вышла, потому что, ну, мы все-таки как страны СНГ, то мы более дружный народ. А они в последнее время воюют с Россией.
Ну, это, думаю, что правильно. Если они хотят уйти, то силы нельзя держать. Потому что если будут заставлять, начнется чего-нибудь. Война или что?
Я считаю правильно.
Хоть некий аргумент, скажите.
Независимость. Они сами против, они сами не против, по-моему. Вот поэтому и правильно.
А питання на городинських вулицях. На выход Грузии из СНД реагуют и наведники сайту «Свободы». Анатолий Старков с Бруклину пишет: «Беларусь выйдет из СНД, а маль одразу, коли ее державным стягом, изнов стане бел-червоно-белый». Анатолию Старкову отказывает наведник форуму, який подписывается «Белорусский украинец». Спадар Анатолий Старков, хотел бы я поделить ваш оптимизм. Али вось, например, Украина дагэтуль не уздымая пытания про выход за СНД, хоть уже давно и символику историчную обновила, и нават президента национал-демократа до улады привела. А СНДшный ВОЗ и дагэтуль там. Будучи белорусский политикум, это не только Позняк, Баршевский, Вячорка, Миленкевич, Северынец, это еще и Калякин, Казулин, Ляукович, той же Гайдукевич, будущая партия постлукашистской олигархии «Белая Русь» и так далее. Так просто и хутко яны пытание СНД вырашать не будут. Я нагадаю, что это было меркование наведнику нашего сайта. Вы так само можете покинуть свои комментарии на наш адрес в интернете свобода.орг. А зараз я еще раз нагадаю основные темы дня. У Минск прибыла черговая миссия Международного валютного фонду. Миссия оценить выкористание Беларусью кредитов и обмяркуя прогнозы выйти с кризису. Завершилась юридичная процедура оформления выйти Грузии со складу СНД. Верники Минской протестантской суполки «Новое житё» приняли решение не отдавать свой храм городским уладам. Гомельский студент Сергей Гаурилин, автор размещенного в интернете дзённика, який он нібыта вёў падчас доўгага супрацоўніцтва с КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Магілёўскае акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць назапашаную прадукцыю на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Паводле Міністэрства адукацыі, у новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Аператор, депортаваный из Беларуси с дымочной группы телеканалу НТВ, подтвердил, что белорусские спецслужбы конфисковали у них снятые видеоматериалы. Вы слушаете Радио Свобода. Днями у интернете з'явился дзённік 26-годового Гамельчука Сергея Гаурилина, який был близким до мясцовых демократичных колов. И он признается, что был завербаваны супрацовниками у КДБ и апошние 4 годы писал доносы на гомельских лидеров оппозиции. Працавал под псевдонимами спочатку «Эколях», а позней «Меркурий». У дзённіку названы конкретные прозвища Гамельчуков, описаны некоторые реальные подзеи. Як у Комитете Держбяспеки поставились до заявок автора «Дзённика Крыницы»? Так называется ягоный опус. Что думают у белорусской оппозиции про деятельность шпиона? Высветлял Олег Груздилович.
У белорусским КДБ не комментуют выказывания былого агента Сергея Гаурилина. Обвергать и подтверждать то, что КДБ саправды працевал такой агент Сергей Гаурилин, у КДБ Беларуси так само отмовились. Самим Сергеем Гаурилиным покуль злучиться не удается. Поводле сяброў, он зараз живе в Берлине. Я спытался у былого супрацовника КДБ Валера Коски, ці верагодна, каб сакрэтная служба отпомстила былому агенту за тое, что той раскрыл к таймніцу своего супрацовніцтва.
Ничего ему не погрожает. Это КГБ уже ни на что не здольно в этом сенсе. Это не то НКВД, МГБ и КГБ, какие были ранее, что и Троцка могли в Мексике достать, и где хочешь. Фактично он находится в беспеце.
Былый супрацовник КДБ Валер Костка не обвергает информацию Сергея Гаурилина, поводле якой у оппозиции и неурадовых организациях демократичного кірунку працует шмат агентов, завербованных КДБ.
На 95% могу погодиться, что этот парень саправды был завербован, где-то его там нечто внутри боротьба мать его ушла, и он в вынику сказал правду. У него в этом сенсе есть певно некий мужный крок, потому что он зрозумел, может быть, головное, что его выкрестовывали фактично супрать перспективы Беларуси. Потому что спецслужба, она, коли працует только на уладу, или спецслужба, якая працует только на оппозицию, она робит дренно, повинна быть конкуренция. Конкуренция розуму, конкуренция ідеї, конкуренція на перспективу Білорусі.
Ці магчыма, що дзённік Крыніцы адмыслова написано у КДБ, каб скомпрометовать оппозицию і отсекши ад яе людей, які не задоволены політичним режимом Александра Лукашенки. Валер Костка такую складаную комбінацію адмаўляє. Былы супрацовник КДБ адзначає, що гэта організація успрымає здраду агентів за внутрішню слабость і тому заўсёды хавае такі випадки громадськості. Поводле Валера Костки, для влади нема потреби таким чином компрометовать оппозицию, якая, цитую, своей бездейностью сама себе давно скомпрометовала. Один из лидеров объединенных демократичных сил Анатолий Лебедько меркует, что показчик достатковой эмоции оппозиции – это колькость секретных служб и структур, которые с ней замагаются, а так само колькость ахвяров этой борьбы.
Туда тычется, что певный отсоток людей у оппозиции засланы туда с певной миссией. Так, это натурально, и змагаться с этим так само вельми складано, потому что демократичная организация в принципе працует с отчиненными дверями. Любой может ей зайти, написать заяву и стать ей сябром.
Сказав Анатолій Лебедько. А як поставилися гомельські демократичні активісти до супрацовництва Гаурилина со спецслужбами, висвітлював Валер Каліновський.
Сергія Гаурилина добре ведає Тетяна Бублікова. Яна у свій час вчилася з ним у Гомельським державним університеті. Сергій на факультеті заміжних мов, Тетяна на філіологічним.
Сергій по натурі, він був романтик, він літуцінні, вірив у ідеал, і вони для його були ті, залишаються святими, права чоловіка, демократи, кохання з великої літери. І коли щось не отримлюється, коли він бачить десь таку чревоточинку, бачить ось таке нечто, що не відповідає ідеалам, то він одразу розчаровується. Не ведаю, яка така ґрунтовна мотивація мусить бути, щоб здавати просто людей, з якими ти там ніякі справи пробил. Может быть, самозатверждение. Цікавая вось околичность, что он постарался скрыться с социальных сеток. То бок, я зараз бачу, что у его нестабильный психичный стан.
У дзённіку Гаврыліна згадваецца маладафронтавец Андрус Цянюта, якога КДБ не так давно прызнаваў падазроным у крымінальнай справе за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі.
Думаю, цалкам верагодна тое, што ён супрацоўнічаў са спецслужбамі, вось, таму што ён прывёў там часткова факты. Прыклад тое, што ён мне друкаваў улёткі, распытваўся пра майго следчага, які вёў маю крымінальную справу. Я лічу, што ён замучаны сваёй двайной гульнёй, ён хацеў сысці прыгоды. Это в его стиле. По его меркованию прыгожа. В этом году был прыклад, когда спробовали завербовать Дениса Фичкова, сябра Молодого фронта. И он отмовился за миссопрацовничать и просто выклал эту информацию в интернет. Это обовязково треба робить, каб отстали. Яны вербуюць морально слабых людей, для яких можно легко подкопаться.
Гаврыліна наведаў і Змітер Жалезніченка, якого ў свой час двойчы выключалі з універсітэту. Ён нядаўна вярнуўся з войска і зараз спрабуе працягнуць вучобу. Спадар Жалезніченка кажа, што з Гаврыліным яны блізка не сябравалі, але разам працавалі над рознымі праектамі. Змітер з адной мэтаю, Сергей, як высветлілася, зусім іншай. Але нічога кепскага пра Змітра асабіста Гаврылін не піша. Ён знаходзіцца зараз за мяжой у больш спакойным і вольным месцы. Таму і вырашыў распавесці і пра апазіцыю, і пра метады працы КДБ, мяркуе спадар Жалезніченка.
Дзённік у яго сканчваецца напрыканцы ліпеня гэтага года, то бок менш за месяц назад. Ён кажа, што ось я вырашыў з гэтым скончыць. І ён гэты дзённік дапісаў, літаратуры на яго больш прыгожа, там і какецтва шмат, і пэўныя недагаворкі, канешне, ёсць. Але ось ён з ім працаваў, потым знайшоў магчымасць кудысьці з'ехаць, з'ехаў туды і ў адносна спакойнае месцы проста націснуў на гэты гузік даслаць. І дзённік з'явіўся. Ён адбіраў гэты час пад сябе, а не пад палітычную сітуацыю ў краіне. З гэтай інфармацыяй можна і працаваць, ёй патрэбна працаваць. Паказваць тыя ж самыя метады вербоўкі, паказваць тыя ж самыя метады працы, паказваць, што ўрэшце са сваімі інфарматарамі кантора паступае не самым лепшым.
Сергей Гаврылін зараз знаходзіцца ў Нямеччыне. На кантакт з прэсай і знаёмымі ён пакуль не выходзіць.
Я нагадаю, што ў мінулым годзе з такімі ж прызнаннямі на конт супрацоўніцтва з КДБ выступіў таксама Гамельчук Улад Міхайлаў, які вучыўся ў Польшы па праграме Каліноўскага. Сергей Гаврылін у сваім дзённіку прызнаецца, што на такія вось шчыраванні ў інтэрнэце на адкрытасць яго натхніў прыклад Улада Міхайлава. Вы слухаеце Радыё Свабода. Аператор здымачнай групы НТВ ЧП расследавання Юрый Бабенка пацвердзіў у інтэрв'ю Еўрарадыё, што ён і карэспандэнт НТВ Алексей Малкоў сапраўды былі высланыя з Беларусі. Яны здымалі фільм аб зніклых беларускіх палітыках і грамадскіх дзеячах. Паводле Бабенкі журналістаў НТВ затрымалі, пасадзілі ў фургон, вывезлі за горад, дапыталі, сканфіскавалі касеты і сім-карты, адвезлі ў Воршу і пасадзілі на цягнік да Масквы. Сітуацыю з дэпартацыяй расійскіх журналістаў мы папрасілі пракаментаваць расійскага палітолога Станіслава Бялкоўскага і ягоныя каментары, ягоную аналітыку вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А ў эфіры вы пачуеце іншых каментатараў.
У суботу з Білорусі былі высланы журналісты расійскага тэлеканалу НТВ. У чым палітычны сэнс іх мінскага візіту? Чаму беларускі бок не стаў размываць скандал? Чаму Москва ніяк не рэагуе на дзеянні афіцыйнага Мінску? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзятлікович з Москвы і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Мінску.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння берасцейскі суд аштрафаваў каардынатару руху за свабоду Дзяніса Турчаняка амаль на 1,5 мільёна рублёў. Суддзя Александр Рэуцкі прызнаў юнака вінаватым ва ўмяшанні ў дзеянні супрацоўнікаў міліцыі 17 жніўня. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік.
Паводле Дзяніса Турчанюка, ён будзе абскарджваць сённяшні прысуд у судзе вышэйшай інстанцыі.
Я буду абжаловаць, потому што, ну, во-первых, я ж ну не делал того, что меня обвиняют, это раз. Во-вторых, почему показания моих свидетелей как бы отклонили? Они сослались на то, что все мои свидетели там, значит, являются членами движения за свободу.
Нагадаю, что 17 жніўня у Берасці Михаила Ілліна і Дзяніса Турчанюка затрымалі непадалёк ад нядаўна ўсталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя Берасці. Гэты помнік на скрыжаванні вуліцаў Савецкай і Гогаля выклікае шмат спрэчак. У беларускамоўным тэксце на ім шмат памылак, а беларускай літары «У» кароткая няма ўвогуле. Учора маладыя людзі паставілі да помніка ліст кардону, на якім была намаляваная літара «У» кароткая ў чорнай рамцы з жалобнай стужкай. Таксама ўдзельнікі акцыі ўсклалі да помніка вянок і запалілі свечкі.
Расказываў Вячаслаў Кулік. Суд над актывістам «Маладога фронту» Михаілам Ілліным не адбыўся, паседжанне перанесенае на 25 жніўня. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы гаворыць пра беларуска-амерыканскія дачыненні. Філёзаф і культуролік Валентына Кудовіч разважае пра тое, наколькі спажыванне бульбы ўплывае на характар беларусаў. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі Беларусь наведаў памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан. На сустрэчы з афіцыйнымі асобамі ў Міністэрстве замежных справаў і адміністрацыі прэзідэнта спадар Гордан дамовіўся, што ЗША будуць падтрымліваць з афіцыйным Менскам рэгулярныя кантакты. А падчас сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Гордан пацвердзіў адданасць Злучаных Штатаў захаванню правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі.
Поважаный президент Злученных Штатов Америки, поважаные конгрессмены Злученных Штатов Америки, не спешайтесь отменить акт об демократии в Беларуси. Пропануйте Лукашенко унести в Конституцию Беларуси то, что он выкинул из Конституции Беларуси 1994 года на так званом референдуме по Конституции. В первую чергу это касается положения об отселении от власти президента за нарушение Конституции. Александр Лапицкий.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Хваляцца беларусы, на жаль, толькі сваёй бульбай. Сапраўдны прэзідэнт Беларусі мусіць быць Хрыстафор Калумб, што бульбу завёз. А то ці была б такая нацыя дасюль наогул. Ціна.
Пра бульбу і характар беларусаў разважае філёзаф і культуролях Валянцін Акудовіч.
Магчыма, нам трэба было б насупраць помніка Францішку Скарыны паставіць сапраўды помнік Калумбу. Бо сёння ўявіць сабе беларус без бульбы цяжка. Таму я ўдзячны Калумбу і ўсім, хто адкрываў Амерыку і потым з Амерыкі прывёз бульбу сюды. Не згоден з іншым, што беларусам няма чым ганарыцца, акрамя як бульбы. Наша гісторыя вялікая. У нас пры жаданні можна знайсці падставу для гонару не чуць не меней, чым для іншых народаў. Мы не ўмеем ганарыцца тым, што ў нас было і тым, што ў нас ёсць. І вот гэта загана і разам з тым магчыма іх ратаўнічая здольнасць хавацца ў сваю адсутнасць, сваю непрыкметнасць. Ратаўнічая здольнасць была як расфармавана нашым геапалітычным становішчам, таму што нам увесь час трэба было хавацца ад тых ці іншых прыхадняў.
З 17 жніўня на хвалях свабоды прагучаў сюжэт пра тое, колькі сёння каштуе сабраць дзіця ў школу. Нашая сталая слухачка Райць.
Бацькі, у якіх дзеці пойдуць у школу, трэба патраціць
шмат грошы. А калі ў двое ці трое, то сямейны бюджэт не вытрымае. Магу параіць. У суботу і нядзелю на полі чудес, так называецца базар у Становішчах, за невялікія грошы можна набыць і абутак, і адзенне, якое знаходзіцца ў добрым стане. Ларыса, горад Мінск.
Завершым праграму водгукамі на працу Радыё Свабода.
Молодежь на Нишкевич. Ну и кадры у вас на свободе. Что это за политолог, который объяснил отправку батальона грузин в Афганистан как решение всенародное, а не саакашвилинское? По его логике, и агрессия Грузии против Южной Осетии также была по велению всего народа. И отвечать должен народ. Абсурд!
Широе дякую усім супрацоўнікам, усім журналістам за вашыя праграмы, за вашу працу, за вашу мужнасць. Дякую за тое, што можна пачуць, што насамрэч адбываецца ў нашай Беларусі. А тым слухачам, якім гэта не падабаецца, я раю слухаць «Постфактум» і «Радыофакт». Тамара, Мінск.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навіну «Экспертыза», а потым «Беларуская замежжа».
У Мінску 18:30. Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Спярша коротка пра беларускія падзеі. У Мінск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. Аператар, дэпартаваны з Беларусі здымачнай групы расійскага тэлеканалу НТВ, пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы. Расійскія журналісты збіралі інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі і бралі інтэрв'ю ў сваякоў зніклых. Магілёўскае акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць назапашаную прадукцыю на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Паводле Міністэрства адукацыі Беларусі, ў новым навучальным годзе будзе зноў дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Актывіст руху за свабоду Дзяніс Турчанюк з Берасця аштрафаваны амаль на 1,5 мільёна рублёў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Суд над актывістам Маладога фронту Міхаілам Іліным перанесены, бо маладзён запатрабаваў прысутнасці адваката. 17 жніўня Іліна і Турчаняка затрымалі непадалёк ад недавно ўсталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя Берасця. У беларускамоўным тэксце на ім шмат памылак, а ў беларускай літары «У» кароткая няма ўвогуле. Маладзёны паставілі да помніку ліст кардону, на якім была намаляваная літара «У» ў чорнай рамцы з жалобнай стужкай, а таксама ўсклалі да помніка вянок і запалілі для свечки. Вы на хвалях свабоды, і цяпер коротка пра міжнародныя падзеі. Грузія афіцыйна выйшла са складу Садружнасці незалежных дзяржаваў. Парламент Грузіі прыняў адпаведнае рашэнне 14 жніўня мінулага году ў знак пратэсту супраць уваходжання расійскіх войскаў на грузінскую тэрыторыю. Кіраўніцтва Саяна-Шушынскай гідраэлектрастанцыі ў Расіі, дзе ўчора адбылася аварыя, лічыць, што практычна няма надзеі знайсці зніклых падчас аварыі людзей. Прынамсі 12 чалавек загінулі, яшчэ 64 зніклі без вестак. Колькасць смяротных ахвяра учорашняга самагучага выбуху ў міліцэйскім пастарунку ў Інгушэтыі дасягнула 21 чалавека. Яшчэ 9 міліцыянтаў дагэтуль лічацца зніклымі. Болей за 130 чалавек, у тым ліку дзеці, былі параненыя выбухам. Ваяўнікі Талібану правялі серыю нападаў па ўсім Афганістане напярэдадні прэзідэнцкіх і мясцовых выбараў, якія маюць адбыцца ў гэтай краіне 20 жніўня. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе эфір праз паўгадзіны. А я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілінаў праз 15, беларуская замежжа. Сённяшні выпуск перадачы Таццяны Поклад будзе прысвечаны беларускім памятным мясцінам у еўрапейскіх краінах. Але спярша нашая экспертыза. У суботу з Беларусі былі высланы журналісты расійскага тэлеканалу НТВ. У чым палітычны сэнс іх менскага візіту? Чаму беларускі бок не стаў раздзімаць скандалу? Чаму Масква ніяк не рэагуе на дзеянні афіцыйнага Менску? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзятліковіч з Москвы і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Найперш давайте абмяркуем пытанне, чаго журналісты НТВ прыехалі ў Менск. Спачатку тыдзень таму да старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі звярнулася расійская радыёстанцыя «Голас Расіі», каб ён паразважаў на палітычна вострую для існага беларускага рэжыма тэму пра зніклых апазіцыйных палітыкаў. Потым дзеля падрыхтоўкі перадачы на тую ж тэму ў Менск прыязджаюць журналісты НТВ. Такое дзіўнае супадзенне. Прычым корреспондент Малков спецыялізуецца на выкрыванні ворагаў Крамля. Это такі палітычна-інфармацыйны спецназ. Навошта гэты спецназ заслалі ў Менск? Спадар Дзятлікович.
НТВ само патлумачыла, чаму журналісты прыязджалі ў Менск. Тэма гэта сапраўды зніклыя журналісты. Больш цікавы вопрос, канешне, навошта яны прыехалі, але тое, што яны спрабавалі зноў узняць тэму зніклых палітыкаў, гэта відавочна.
Чаму вось менавіта цяпер, праз колькі год, тэма зніклых палітыкаў і журналістаў зацікавіла Москву? Спадар Дзятлікович.
Я думаю, што вы самі адказалі на гэтае пытанне, калі паведамілі пра тое, што тым жа пытаннем цікавіліся і журналісты Радыё Расіі. Заўважце, што Радыё Расіі у адрозненні ад таго ж НТВ увогуле дзяржаўны сродак масавай інфармацыі. Ён уваходзіць у холдынг ВГТРК, куды выходзіць і тэлеканал РТР. І ясна, што калі б нават журналісты НТВ маглі па ўласнай ініцыятыве распрацоўваць ту ці іншую вострую тэму, то журналісты Радыё Расіі такой магчымасці фактычна не маюць. І калі яны задаюць пытанні пра зніклых палітыкаў, то гэта зразумела з санкцыі расійскіх уладаў. Такім чынам, вось гэтае супадзенне гаворыць пра тое, што і прадстаўнікі НТВ зацікавіліся гэтай тэмай толькі таму, што трэба было шукаць нейкі кампрамат на Лукашэнку. А першае, што прыходзіць у галаву, калі гаворыць пра кампрамат на Лукашэнку, гэта менавіта вострая тэма зніклых палітыкаў.
Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце, што журналісты НТВ прыехалі ў Менск рабіць перадачу пра зніклых беларускіх апазіцыйных палітыкаў?
Інфармацыі вельмі мала, таму можна гаварыць толькі пра нейкія версіі. Ёсць уражанне, што гісторыя з візытам у Менск здымачнай групы НТВ гэта такі кавалачак мазаікі толькі. І гэты кавалачак укладаецца ў сённяшнюю гісторыю расійска-беларускіх адносінаў, якія апошнім часам істотна пагоршыліся. Не выключана, што Крэмль шукае розныя магчымасці ціску на Лукашэнку. У тым ліку і згадваючы пра адзін з самых вялікіх скандалаў, які быў за час яго праўлення. Тым больш, што любыя згадкі пра зніклых палітыкаў, фактычна забітых апазіцыйных палітыкаў, вельмі непрыемны для Лукашэнкі яшчэ і ў сэнсе ягоных новых адносінаў з Захадам. Бо гэта тая тэма, якая з цягам часу нібыта была так адсунутая ў бок, але калі зараз пра яе зноў пачнуць актыўна згадваць, то Лукашэнку давядзецца нешта адказваць. І не факт, што адказ на ўзроўні гэта былі забойствы па камерцыйных прычынах, задаволіць усіх.
Далей падзеі развіваліся вельмі дзіўна. Журналісты НТВ былі вымушаныя тэрмінова пакінуць Беларусь. Афіцыйна беларускі бок адмаўляе дэпартацыю, хоць заяўляе, што расійскія журналісты парушылі заканадаўства Беларусі, працавалі без акрэдытацыі. Але можа не так важна, як юрыдычна была абстаўлена высылка журналістаў. Ці іх афіцыйна дэпартавалі, ці папрасілі пакінуць краіну, але папрасілі так, што адмовіцца было немагчыма. Важна тое, што беларускі бок не стаў размываць скандал. Хоць падставы абвінаваціць Крэмль у несяброўскіх дзеяннях была, чаму так павёў сябе афіцыйны Менск? Спадар Старыкевіч.
Па-першае, яшчэ адзін скандал на тле ўсяго таго, што адбывалася ў апошнія месяцы, наўрад ці патрэбны нават афіцыйнаму Менску. Па-другое, яшчэ менш яму трэба, каб гэты скандал так ці інакш прапагандаваў, згадваў пра гісторыю са зніклымі апазіцыйнымі палітыкамі. Таму паводзіны беларускіх уладаў у гэтай сітуацыі якраз зусім не дзіўны. Больш дзіўным выглядае маўчанне НТВ.
Спадар Дзятлікович, а вы як лічыце, чаму афіцыйны Менск не стаў рабіць скандал з візіту журналістаў НТВ і з іх высылкі з Беларусі?
А які сенс беларускім уладам рабіць з гэтага скандал? Гаспадар Стрыкевіч абсалютна правы, гаворчы пра тое, што любое абмеркаванне гэтай тэмы, што ў Беларусі, што ў Расіі, будзе вяртаць усіх людзей да тэмы не тое, што журналістаў дэпартавалі, а тое, што палітыкі зніклі. Такім чынам беларускія ўлады нашкодзілі б самі сабе, калі б уздымалі вялікі шум за гэтай дэпартацыі. А так яны дзейнічалі абсалютна лагічна. У журналістаў, як я разумею, не было акрэдытацыі. Яны сапраўды парушылі нейкія інструкцыі па працы замежных журналістаў на тэрыторыі Беларусі і з'ехалі з тэрыторыі краіны. Усё быццам бы законна, і чаго за гэтага размываць вялікі скандал? Дастаткова і маленькага.
Хочу нагадаць, што фармальна Беларусь і Расія знаходзяцца ў саюзнай дзяржаве і існуе свабодны рух грамадзянаў той і другой краіны праз мяжу. Таму тут, гледзячы на які закон, звяртаць увагу.
Журналісты не маглі ажыццяўляць сваю прафесійную дзейнасць на тэрыторыі Беларусі без дазволу беларускіх улад. А тое, што яны маглі застацца ў Менску, папіць кавы ці проста пажыць у гатэлі, гэта безумоўна яны мелі на гэта права, але сэнсу ў гэтым ужо не было, таму што стала ясна, што працаваць ім не дадуць.
Слухаеце экспертызу свабоды. Чаму Менск і Масква замоўчваюць скандал вакол журналістаў НТВ? Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сапраўды, не менш дзіўна, калі не больш павёў сябе расійскі бок. Раней, калі з Беларусі высылаліся расійскія журналісты, то гэта выклікала скандал. Былі заявы пратэсты з боку афіцыйных асобаў Расіі, у прыватнасці расійскага МЗС, расійскія медыі падымалі вялікі шум. Цяпер поўнае маўчанне. Няма ні афіцыйных заяваў, ні рэакцыі ў медыях, нават тэлеканал НТВ спрабуе ўсё замяць. Калі ўжо Крэмль хацеў насаліць Лукашэнку, выцягнуць справу зніклых палітыкаў, то вось якраз зручная падстава. Маўляў, глядзіце, Лукашэнка баіцца гэтай тэмы, значыць, не ўсё тут чыста. Аднак Масква прыціхла. У чым тут справа, спадар Дзетлікович?
У мяне ёсць адно тлумачэнне галоўнае гэтаму факту. Мне падаецца, што ўсё ж такі расійскія ўлады яшчэ не прынялі канчатковага рашэння, а пачынаць супраць Лукашэнкі інфармацыйную вайну ці не пачынаць. Гэты візіт журналістаў мог быць такой спробай правесці зандаш, глебы назбіраць нейкі матэрыял. Магчыма, нават не ставілася мэта ў бліжэйшы час зрабіць гэты фільм, прынамсі там у бліжэйшы тыдзень ці два. У журналістаў магла быць такая мэта прыехаць, сабраць нейкі матэрыял, які можна было б стаць у любы момант. Калі пачалася інфармацыйная вайна паміж Беларусію і Расіяй, мы ведаем, што на НТВ працуюць прафесіяналы, і яны ўжо маючы на руках такі матэрыял, маглі б зрабіць любы дакументальны фільм за некалькі гадзінаў. Тады, зразумела, і рэакцыя НТВ. Не было адмашкі на пачатак інфармацыйнай вайны і не было вялікай рэакцыі на высылку журналістаў. Калі б зараз пачалася гэта інфармацыйная вайна, магчыма, з расійскага пункту гледжання, гэта быў бы халасты выстрел. А насамрэч вайна пачнецца не зараз. Гэта ім не выгадна. Яны зараз проста рыхтуюць усе свае моцы інфармацыйныя, прапагандысцкія для таго, каб гэта быў вельмі моцны інфармацыйны ўдар па Лукашэнкі. І для таго, каб не сапсаваць эфект ад гэтага ўдару, яны зараз крыху спусцілі на тармазах гэтую гісторыю з НТВ.
Гаспадар Старкевіч, а вы чым тлумачыце, чаму маўчыць Масква, не рэагуе на гэты скандал?
Я згодны з Віктарам. Ідзе пакуль што зандаж глебы, прычым не факт, што гэты ўдар у бліжэйшым часе наогул адбудзецца. Хаця нельга выключаць, што сам факт дэпартацыі журналістаў, у якіх хутчэй за ўсё адабралі і той матэрыял, які яны адснялі, тут ён яшчэ будзе скарыстаны. Набліжаецца дата 10 гадоў, як знік Віктар Ганчар, што ўсё гэта будзе скарыстана тады. Але справа ў тым яшчэ, што ў Крамлі ніколі не было такой досыць паслядоўнай палітыкі ў дачыненні да Лукашэнкі, асабліва калі ён пачаў паводзіць сябе адносна самастойна, таму гэтая гісторыя можа скончыцца і нічым.
Вось цікава правесці аналогію. Такая рэакцыя нагадвае паводзіны Крамля падчас нядаўняй малочнай вайны. Расія аб'яўляе вайну, але як толькі беларускі бок жорстка прарагаваў адказ, стукнуў кулаком па сталу, кажучы умоўна, Масква спужалася і дала задні ход. Нешта падобнае адбылося і цяпер. Як толькі беларускі бок жорстка прарагаваў, Масква адразу замаўчала. Гаспадар Стрыкевіч.
Якраз гутарка ідзе пра адсутнасць паслядоўнасці, адсутнасць гатоўнасці у расійскіх элітаў дзейнічаць згодна нейкаму плану ў дачыненні да Беларусі. Пакуль што проста няма гатоўнасці зноў жа перавесці справу з Лукашэнкам у такі варыянт хаця б як з украінскім кіраўніцтвам, дзе ўжо гутарка ідзе фактычна пра халодную вайну, то адсюль і такая непаслядоўнасць у дзеяннях Москвы, на маю думку.
Ваше разважанне, ёсць пэўная памылка, калі вы гаворыце пра тое, што вайна аб'яўленая. Насамрэч, уся справа ў тым, што вайна не аб'яўленая, што проста беларускі бок захапіў, так бы мовіць, разведгрупу, і проста расійскі бок гэтай групай ахвяраваў. Вот калі пачнецца сапраўдная вайна, тады можна будзе здзіўляцца такой рэакцыі Москвы. Але гэта будзе зусім іншая вайна. І мы можам уявіць сабе, што гэта можа быць за вайна, калі згадаем, як расійскія медыя афіцыйныя ваявалі супраць украінскіх уладаў, ну, зрэшты, і ваююць. Вот это будзе вайна. А зараз гэта так, зараз это просто разведка. Ну, і здаецца, што ў Крамлі ўсё ж такі разумеюць, што калі гаворка ідзе пра справу Аншара і Захаранкі, то магчыма будзе недастаткова проста зрабіць нейкі там чарговы сюжэт ці дакументальны фільм на гэтай тэме, да, таму што тэма ўжо неаднаразова адыгрывалася ў расійскіх медыя, у тым ліку фільм пра гэта ішоў і на першым канале, бачнага эфекту гэта не мела. Лагічна было б зрабіць наступны крок, гэта паспрыяць таму, каб гэтая справа была раскрытая. Гэта ўжо іншы ўзровень, але на гэта расійскі бок наважыцца не можа ці не хоча.
Прогучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч з Москвы і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктар Баранаў з Рагачова. Паўсюль адно і тое ж. Прапаганда поспехаў, рэкляма ды расійская папса. Усё гэта не толькі не паднімае настрою, а наадварот, толькі паглыбляе дэпрэсію. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў у вечаровым эфіры ў сераду. А сёння, у апошняй чвэрці гэтай гадзіны, беларуская замежжа. Выпуск перадачы будзе прысвечаны беларускім памятным мясцінам у еўрапейскіх краінах. Але спярша напамін пра асноўныя падзеі дня.
У Менск прыбыла чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду. Місія ацэніць выкарыстанне Беларусю крэдытаў і абмяркуе прагнозы выйсця з крызісу. Завяршылася юрыдычная працэдура афармлення выйсця Грузіі са складу СНД. Вернікі Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» прынялі рашэнне не аддаваць свой храм гарадскім уладам. Гомельскі студэнт Сергей Гаўрылін, аўтар размешчанага ў інтэрнэце дзённіка, які ён нібыта вёў падчас доўгага супрацоўніцтва з КДБ, паводле сяброў знаходзіцца па-за межамі Беларусі. Магілёўскае акцыянернае таварыства «Белшына» не можа прадаць назапашаную прадукцыю на суму больш як 250 мільярдаў рублёў. Гэта двухмесячны аб'ём вытворчасці прадпрыемства. Паводле Міністэрства адукацыі, у новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Аператар, дэпартаваны з Беларусі з дымачнай групы тэлеканалу НТВ, пацвердзіў, што беларускія спецслужбы канфіскавалі ў іх знятыя відэаматэрыялы.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас беларуская замежжа. Моладзь у еўрапейскіх краінах знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце паказвае ўсё больш мясцінаў, пра якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць стваральнікі гэтай мапы, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Сёння ў беларускім замежжы пра беларускія памятныя мясціны ў еўрапейскіх краінах. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Кожная краіна, кожны горад ганарыцца сваімі гістарычнымі мясцінамі і прапаноўвае іх наведаваць. Але турысты звычайна шукаюць сваё, тое, што ім цікава і важна. Колькі разоў даводзілася назіраць, як у любой краіне, да прыкладу, палякі, немцы ці габрэі імкнуцца наведаць найперш месцы, звязаныя з іх нацыянальнай гісторыяй і культурай. Гэтак жа ў кожнай краіне ў Еўропе ёсць месцы цікавыя і блізкія для беларусаў. І інфармацыя аб гэтым апошнімі гадамі робіцца ўсё больш запатрабаванай. І ўсё больш даступнай, дзякуючы інтэрнэту і беларускай моладзі за мяжой. Для тых, хто падарожнічае па Еўропе альбо ў нейкіх справах наведвае краіны Еўразавязу, цяпер існуе магчымасць лёгка знайсці памятныя беларускія мясціны, магілы асобаў, значных для беларускай гісторыі, у Швайцарыі, Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыне, Польшчы, не ўсё не пералічыць. Такія мясціны, помнікі, забытыя альбо фактычна невядомыя магілы адшукваюць у розных краінах Еўропы беларускія студэнты. Вынікам іх летніх падарожжаў сталася інтэрактыўная мапа, ўжо досыць вядомая, якую моладзь назвала «Беларускія кропкі ў Еўропе», даступная мапа для кожнага праз інтэрнэт.
Мы зрабілі віртуальную мапу ўсе на старонцы. Мы паставілі зараз дакладныя каардынаты. Чалавек можа паглядзець, як туды даехаць, можа там весці ў GPS эти каардынаты, і проста машына ця будзе сама весці. Зрабілі здымкі, бо да этого толькі было в гістарычных крыніцах толькі ці малюнак, ці ксера, там нейкага фотаздымка, а зараз ёсць якасныя здымкі.
Анатоль Міхнавец і яго сябры, актывісты беларускай нацыянальнай памяці, што дзейнічае ў Варшаве ўжо прыкладна 3 гады, яе ядро студэнты-каліноўцы, і да ініцыятывы далучыліся беларусы з іншых краін. Беларуская нацыянальная памяць займаецца рознымі справамі. Мапа – адна з іх. Як стваралася гэтая мапа? Фактычна, кожнае месца, нанесенае на мапу, студэнты наведавалі асабіста.
Нешта зрабілі, хочацца зрабіць больш, бо маем шмат розных такой інфармацыі сырой, што это ёсць, але не можам, напрыклад, пакуль знайсці. Як сама мы рабілі еўрапейскую экспедыцыю па некалькім краінам Еўропы.
Шкада, што няма відэафільма пра гэтае падарожжа. Затое ёсць і іншы вынік – мапа і фотаздымкі. Вось адзін з момантаў экспедыцыі. Пасля Бельгіі, Францыі, Швайцарыі, дзе адшукалі ўдакладнілі каардынаты магілаў Мікола Абрамчыка і Магдалены Радзівіл, паехалі ў нямецкую Баварыю.
В ДТЦ отца Александра Нацана знайшлі здымак, які вельмі ўразіў. Это помнік слуцкім паўстанцам, якія беларусы, якія знаходзіліся ў дзепілагерах, лагерах для перамешчаных асобаў пасля Другой сусветнай вайны. Яны ў 48 годзе паставілі помнік Случака. Ведаеце, калі людзі после вайны, калі тут разруха, голад, яны ведаюць, ці будзе іх заўтра, так кажа, што людзі сапраўды былі беларусы, якім неабыякава беларусі. Яны на гарах Бавары ставяць помнік са свае грошы, там ахвяруюць і трымаюць яго.
Вось гэта ўразіла, кажа Анатоль, і таму паехалі шукаць помнік, пра які, і зноў-такі, нібыта і было вядома, але ні пазнейшых загадак, ні пазнейшых здымкаў. Былі гатовыя да таго, што помніка героям слуцкага збройнага чыну ў Лютэнзеі ўжо няма.
60 гадоў прайшло, і мы его знайшлі. І он стаяў дакладна такі, які было на фотаздымку. Ніхто там нічога не зламаў, не спісаў, не абліў чымсьці. Толькі там елачкі на фотаздымку былі маленькія, а зараз вони вже сталі вялікімі. І ось у нас тады сапраўды ішлі мурашкі па шкуры, і такі, ну, былі такія шчаслівыя, ці не ведаю, якія эмоцыі, ну, былі непередаваемы. Ну, бо дарога была цяжкая, там горы, там ще у нас праблемы трохі з машынай былі, і думалі, што это все бессэнсоўна. Але калі мы яго знайшлі, як крылы выраслі, былі шчаслівы.
Цяпер помнік у Лютэнзеі ў Баварскіх гарах, пастаўлены ў 1948-м у памяць герояў слуцкага збройнага чыну, знайсці лёгка. Ёсць на інтэрактыўнай мапе, створанай актывістамі беларускай нацыянальнай памяці, месца ў Італіі, якое варта наведаць кожнаму беларусу, які будзе ў Рыме ці непадалёк. Гэта могілкі пры Монта-Касіна. Там пахаваны беларусы з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў. Польскае войска Андерса было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939-м савецкім войскам усходніх тэрыторый у тагачаснай Польшчы. Так што зразумела, што там былі і беларусы. Пра Монта-Касіна натуральна ведаюць, але мала вядома, што там ёсць шмат беларускіх магілаў. Віталь Эйсмант, які вучыцца ў Рыме, распавядае, што нефармальная беларуская студэнцкая суполка пачала традыцыю наведваць гэтыя магілы. Монта-Касіна – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазелянскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса ў траўні 44-га пасля тыдню баёў здабыла перамогу. Віталь Эйсмант.
Из кого была эта армия? Из сильных семей, былых военнопленных, польских, простых людей, семей репрессованных в основном, конечно. Там были русские, поляки, но в большинстве там было белорусов и украинцев.
Многие белорусы отшукают еще при Монте-Кассино могилы своих родных, знакомых и близких. Могилки спорядкованные, списы доступные. Виталь и его сябры так само нашли там могилы своих близких. Виталь Эйсмант.
Там прозвища все наши, именно белорусские. И самое для меня, что было дивное, что я нашел своего протка, деда двоюродного брата. Это для меня был вельми великий сюрприз.
И еще двое сябру Виталя нашли при Монте-Кассино могилы своих дяду. Андрусь, семинарист Загородні, який вучиться у тим же університеті, що й Віталь у Анжелікумі, розповідає про свої перші ураження після навідування Монте-Кассино.
Мне здається, что большинство, конечно, там белорусов лежит похована. И у Городни, у нашей парафии греко-католической, живе женщина, батька, якой там похованы. Коли глядеть на прозвище, на месте, откуль походят эти солдаты, то все-таки отчувается, что там вельми-вельми шмат белорусов.
На хвалях свободы белорусская замежжа. Выпуск передачи присвечены белорусским памятным мясцинам у европейских краинах. Для микрофона Татьяна Поклад.
Беларуская молодь подорожничая по краинах Европы, по новокольях тех городов, где они учатся и працуют, отшуковая памятные для белорусской истории мясцины, наносит докладные до сантиметра координаты на интерактивную мапу разом с фотоздымками и описаниями. Гэта цікава, гэта крыніца незвычайных уражанняў і эмоцыяў. І гэта значна, важна і патрэбна. Часам гучаць такія выказванні. Падумаеш, што знайшліся керу пад лаўкай. Звесткі пра гэтыя мясціны былі, недзе жывуць людзі, якія ведаюць пра іх. Актывісты беларускай нацыянальнай памяці ўпэўненыя, што тое, што яны робяць, менавіта можна так і назваць. Адшукалі і стварылі сапраўдную магчымасць для іншых лёгка знайсці гэтыя месцы. Нельга не пагадзіцца, што гэта якасны іншы новы крок у захаванні беларускай гістарычнай і культурнай памяці.
Вы ведаеце, у нас ноу-хау, і я спадзяюся, што ўсе будуць пераймаць, там карыстацца няма ніякіх праблем, гэта стварэнне гэтай інтэрактыўнай мапы. Бо сённяшняя тэхніка пра спадарожнікі дазваляе на той мапе ўбачыць машыну ці чалавек. І як мы, напрыклад, ставім тыя меткі, калі гэта тэрыторыя, як еўрапейская, на ўсё працавана, мы ставім паметку, што тут знаходзіцца тое ці тое месца з дакладнасцю сантиметры. І ёсць лічбавыя каардынаты. Калі зараз техника, у всех телефонах, GPS, и все могут на машинах докладно просто приехать и докладно изнести место. Не десять там, просто там в Варшаве, в Мюнхене, не изнести на неких могилках, как, приклад, смотри, что написано на полонских могилках, а лены там гектары, и информации нема, и изнести немагчим. Тому мы кажем, что мы отшукали, бо никто не наведывает их, никто не ведает, в каким они стане, что займите, будут они завтра. Тому мы уживаем это слово, что отшукали.
Анатоль згадаў у якасці прыкладу Марыю Дмахоўскую Ямант, нарачоную Кастуся Каліноўскага. Яе магілу на могілках Павонскі даглядалі манашкі, але дакладнае месца на плошчы ў некалькі гектараў знайшлі актывісты толькі пасля доўгіх пошукаў. Дапамогу рэшце выпадак, але ці быў бы гэта шчаслівы выпадак, каб не было жадання знайсці. Цяпер і гэтую магілу знайсці лёгка, як і немала іншых беларускіх магілаў. У тым ліку і магілу Мікола Абрамчыка, кіраўніка Рады БНР, пахаванага на могілках Пэрлашэс. Месца было знайсці складана. Сектар могілкаў часткова змяніўся, так што расповеды старэйшых былі не зусім дакладныя, тым больш што на магільнай пліце няма аніякага надпісу. Анатоль Михновец.
Я жил там некоторый час в Бельгии, размовлял со старыми белорусами, каким там есть. Ну, но уже сапраўды старые люди, они не ездят, и неведомо. А в Европе такие правила, что коли могила не оплачивается, то это просто место будет выкинуто, никто ниже. Никто докладно ничего сказать не мог. Дякуючи только допомозе отца Александра Нацина, историка Натальи Гордиенки, нашли в архиве Леона Рыдлевского информацию. Такие схемы, конечно, там с того часа уже изменилась эта могилка. Але дякуючи ей, мы, и там фотоздымок был такой старый, мы отшукали эту могилу. Потом была информация в прессе, кто стал сказать, да мы ведали эту могилу, все там нормально, але ведали, она в таком занедбанном стане, и нема ни помника, не то, что на него помника, нема на вот надписи. Ну, зараз там перемовы ведутся, сподіюся, з'явится некий помник, ці надпись. Ну, и зараз будем працавать далі.
Анатоль Михновец, старшиня организации «Белорусская национальная память». Пошук памятных мест своего могилы у только частка розных ноу-хау активистов БНП. Яны яшчэ размяшчаюць у інтэрнэце лічбаваныя запісы з аўдыёархіваў з лонданскай бібліятэкі, ствараюць у Варшаве беларускую бібліятэку, як заўзятары з беларускай нацыянальнай сімволікай падтрымліваюць беларускіх спартоўцаў у часе іх выступаў за мяжой, ладзяць культурныя і палітычныя імпрэзы. Ну а мапа, якую БНП падаравала беларусам, будзе папаўняцца, і кожны можа далучыцца. Як далучыліся ўжо да ініцыятывы варшаўскіх студэнтаў-каліноўцаў, актывісты з іншых краін. Адшукаць і вярнуць, каб памятаць, натхняцца, ганарыцца тым, што маюць беларусы па ўсёй Еўропе. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце на сайте свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусская замежжа» на хвалях свободы ведзе Татьяна Поклад.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.